COPE Lugo.
Estar informado.
A 1:20, o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, recupera o espírito dos antigos retiros que organizaba Manuel Fraga. Lembrarán, xuntaba durante todo un fin de semana o seu goberno para planificar o curso político. Tamén recupera Rueda esa sensibilidade especial pola Ribeira Sacra. Fraga celebrou esos retiros nos paradores de Monforte e Santo Estevo nos anos 2004 e 2005, xa choveu. Entón, o actual presidente nacional do partido, Alberto Núñez Feijóo, era conselleiro do goberno autonómico. Sober é un lugar tranquilo, e segue a ser un lugar tranquilo. Non se percibe unha actividade especial, pero os veciños sí están encantados con esta xuntanza. Luis Fernández Guitián é o seu alcalde.
Veciños que, sí, algúns esta mañá me chamaron, pues dando las felicidades como alcalde por este rito, o si vas a desayunar o bar, o disfrutes con algún vecino, pues mira, alguien o consejero de Xunta a sober, tal, bueno, únicamente o que se ve que o povo está encantado con esta xuntanza.
O goberno da Xunta xuntarase nun lugar excepcional, no Palacio de Sober, que é un edificio singular, de orixe medieval e que ten moita historia. Explicounos como é ese lugar o propio alcalde de Sober.
O Palacio de Sober é unha xoia medieval, fantásticamente restaurado, que se parece moito pois, a eses outros lugares que se habían usado antes, como podía ser Santo Estevo de Ribas de Silo ou algún mosteiro como Samos ou Oseira. É un edificio singular, o edificio civil máis grande de Galicia, é dicir, que non pertenecerá nunca a ningún orden monástica, é o edificio civil máis grande de Galicia, é fantástico tanto o propio as instalacións do hotel como o seu entorno.
Non está mal. Na Ribeira Sacra agardan que este apoio explícito sexa un punto de inflexión definitivo para que a comarca sexa declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO no ano 2026. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto ao tempo, baixan de xeito notable as temperaturas. Continuamos tendo ceos parcialmente cubertos que poden deixar precipitacións intermitentes. Leva chovendo prácticamente toda a mañá. A máxima non pasará dos 16 graus en Lugo. A mínima chegou a baixar a primeira hora do día a 8 graus. E así, con este panorama, arranca o San Froilán, polo menos de xeito oficioso. E que mañá abren as barracas no Feiral das Patronais. Parece que o tempo mellora. Hai unhos 180 postos. Unha das atraccións míticas é o Grand Prix. Ven cada ano. José Luis San Máximo é o seu propietario. Opina que Lugo é para os feirantes unha das mellores cidades de España para traballar. Nos explica por qué.
Una de las ciudades de toda España donde más éxito tenemos. Aquí siempre hemos sido muy bien recibidos por parte del público. En San Froilán se pueden destacar muchas cosas. Una de ellas es la armonía, la concordia que hay, el bienestar entre las personas, la forma del saber estar, la educación, ganas de divertirse, ganas de venir a comer el pulpo, pero sin problemática ninguna. Hago prácticamente todo el país con mi atracción, desde Tenerife, Las Palmas, Gerona. Yo soy de Sevilla, natural de Sevilla, pero cuando yo llego a Lugo yo me siento en mi casa, me siento muy bien recibido.
E iso porque transmitimos moi bo rollo, importante, o bo ambiente. Como ano pasado, funcionarán tres casetas do polvo, a de Aurora do Carballiño, Nadela e tamén a de Ramiro. Falamos precisamente con Ramiro. Confía en que este ano sexa tan bo como o pasado, que non estivo, por certo, nada mal. Ramiro López.
Hai outra economía que vai ben, pero a doméstica está peor. Entón, eu penso que sí, que vamos a ter tempo axuda un pouquinho, que vai ser similar ao ano pasado. O ano pasado foi un ano bastante bon. Este ano esperemos que seña, que vayan en esa misma línea, non?
Imos poñer un pouco de orde. Xa saben que nos últimos días asistíamos a habitual polémica política en vísperas das festas. Que se os concertos son bons, que se os concertos son malos, que se o concello paga demasiado e a Xunta paga demasiado pouco. Pois ben, Ramiro López, que leva prácticamente toda a vida vinculado a San Froilán, lembranos cale a principal atracción das festas patronais de Lugo, que por certo son de interese turístico nacional.
Pouco tempo, eu creo que evidentemente é a mellor atracción que poden traer o San Froilán é o bo tempo. Sobre todo, que esteña, non fai falta que faga moita calor, senón que esteña un días templados, hai que non chova, no, eso é importante.
Que faga bo tempo, fundamental para as festas. Por certo, as casetas do polvo, a de Ramiro abre o día 1, están no feiral todo o mes. Xa que falamos do San Froilán, foi presentada este venres, hai un intre, a Feira Gandeira a Rural, que se celebra no marco das patronais, no pazo de feiras e congresos, os días 5 e 6 de outubro. O programa oficial das festas arranca o día 4, precisamente co desfile de gando polas rúas do centro da cidade. Ata o día 4 está aberto o recinto feiral, pero non comezan as festas, que se celebran entre o 4 e o 12 de outubro. Fin de semana movido na Terra Chá. Este fin de semana celebrase o Criterium Aeronáutico e a Volta Aérea a Galicia. Se queres, podes tirarte en paracaídas, cun monitor, claro. Baixas a 200 km por hora dende uns 3.000 metros. Hai que ser atrevidos. Todo isto ten lugar no aeródromo de Rozas. Fran Abelleira é o presidente do Real Aeroclube de Lugo. Escoitámolo.
Todo o mundo é bienvenido, porque a Volta Aérea é efectivamente para pilotos, pero para a gente que non é piloto, pode venir a Rozas perfectamente e pode participar en actividades como o paracaidismo, os volos de introdución, simulador de vuelo, habrá actividades infantiles como hinchables, ou hai todo tipo de exposiciones que a gente pode venir e tocar, ver os aviones desde cerca. Para eso non hace falta nada, hace falta venir con ganas, pasar un fin de semana diferente, e de 10 a 2 e de 4 a 8 o aeroclub tiene as portas abiertas para todo o mundo que se quiera acercar. Por exemplo, o paracaidismo, yo le diría a la gente que se apure, porque estos días recibimos muchísimas llamadas y el paracaidismo suele llenarse.
Trátase dunha iniciativa que entronca cos principios do Camiño de Santiago, co significado máis íntimo da Ruta Xacobeas. Preto de 500 persoas están inscritas para participar esta fin de semana nunha andaina polo Camiño Primitivo, dende Bascuas ata Lugo, son máis ou menos 10 km. É unha iniciativa organizada pola Garda Civil e pola Asociación de Amigos do Camiño a favor de Absnais. Cada participante aporta 10 euros. Ángel Trabada é o presidente da Asociación de Amigos do Camiño aquí na provincia de Lugo.
Dos valores do camiño, colaboración e solidaridade, en este caso, pois con Asnais, que o traballo que realiza esta asociación en Lugo desde fai moitos anos para ter en conta. Entonces, bueno, nos desde a asociación, en colaboración con a Guardia Civil, pois propusemos facer esta iniciativa, e a verdade que está dando un resultado estupendo, porque, bueno, vamos cerca de 500 personas as que están inscritas para participar o domingo en este tramo do camiño primitivo.
Pois ali estaremos, nese tramo do camiño primitivo para facer esos 10 km e cruzamos os dedos para que o tempo mellore. Se son dos afortunados que accederon este ano ao bono turismo, xa poden gastalo. En Lugo teñen moito e bo onde escoller. Hai 79 establecementos asociados. Esta iniciativa favorece as persoas que desfrutan do bono turismo, pero tamén, evidentemente, o sector. E é que prolonga a tempada alta e axuda a desestacionalizar a oferta turística tan importante. Pedro Gurdiel, de Casas da Fortaleza, en Outeiro de Rei.
Cando remata a temporada alta, a mediados de setembro, así que moitas veces ao fin da temporada alta o marca o caudo del Cés, non? A partir de aí, pois, xa baixan as reservas. Entón, o bono turístico pois trata de suplir un poquinho as reservas que se tiñan no grao e na temporada alta.
Por certo, xa que mencionaba Pedro Gurtiel o Caudal Fest, sabemos que en 48 horas quedaron esgotados os 5.000 primeiros abonos, os 5.000 primeiros abonos para o festival do vindeiro ano que se celebra o 19 e 20 de setembro. Atentos a ese dato porque agora, neste momento, non coñecemos, non temos nin idea de que grupos formarán parte do cartel do festival o vindeiro ano. E o Partido Popular reclama unha intervención urxente no centro de artesanía. A deputación é o propietario dese centro de artesanía. Asegura que as goteiras e humidades do edificio poñen en perigo as pezas que se custodian nese lugar. Antonio Mejide denuncia que en algún lugar do edificio xa chegou a desprenderse o falso teito.
Cando chove, chove dentro igual que se fose fora. Vímolo totalmente esta semana, como nos vídeos, nas fotos que podemos poñer a disposición da ciudadanía, pois vemos como hai pezas que incluso poden resultar dañadas porque está caendo literalmente auga a caldeiros. Eleva anos pasando isto. Por tanto, pedimos ao Partido Socialista e ao BNG que se deixen de derrochar cartos en asesores, en moquetas.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE, en Mediodía, con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos.